Kā ir ar šīm licencēm, tās tad visas šobrīd jau ir izķertas?
Nē, izķertas ir tieši A-zonas licences. B-zonai var pirkt un varēs pirkt, un turklāt A-zona arī tikai sezonas licences, uz kurām bija rindā gaidīšana un stāvēšana jau no piekdienas pusdienlaika pat, lai gan Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība licenču tirgošanu vimbu licencētāju makšķerēšanai Bauskas un Rundāles pusē, Mūsā, Mēmelē un Lielupē, tātad sāka pārdot sestdien 16. martā no 9:00 rītā. Bet, kā pārliecinājās laikraksta Bauskas žurnālisti, jau piekdien no pusdienlaika tika veikta pierakstīšanās rindā, brīvprātīgie uzņēmās rindu sarakstu veidošanu un uzraudzību. Un spriežot pēc šī saraksta, pēc pierakstīšanās un zinot to, ka A-zona, tātad makšķerēšana, vimbu licencētā makšķerēšana sadalīta pa zonām. A-zona ir pilsētas Bauskas teritorijā, B-zona jau Bauskas pievārtē un attālāk. Un tā kā A-zonai uz visu sezonu vimbu makšķerēšanas, kas būs no 1. aprīļa līdz 16. maijam, pieejamas tikai 75 licences, tad, protams, jau divos naktī no piekdienas uz sestdienu, spriežot pēc pieraksta rindā, A-zonas sezonas licences jau bija, tā teikt, izķertas. Protams, ir un būs arī sezonas laikā gan Bauskas mednieku makšķernieku biedrībā, gan Bauskā veikalā Līga, gan Rīgā un Jelgavā veikalos samspiejams arī dienas licences. Tātad vimbu licencētā makšķerēšana mūsu puses trijās upēs ir gan pieejama makšķerēšanai gan sezonas, gan dienas licences.
Šīs dienas licences būs iespējams arī dabūt A-zonā, jeb kā saka, parters ir aizņemts un tur vairs netiek iekšā?
Vienas licences vēl būs pieejamas pa dienu, dienai, jā, bet, nu, protams, uz tām arī notiks cīkstiņš, droši vien. Tās arī izķer parasti pirmās, jo pilsētas teritorijā, kā makšķernieki paši saka, īpaši vietējie jau vispār gribētu, ja viņiem būtu pieejama visiem A-zona, lai nebūtu jātērē benzīns un jābrauc ārpus pilsētas, jo, kā saprotams, pilsētas teritorijā pie mūsas un Mēmeles ir viegli pieiet, nav tālu ne jāiet, ne jābrauc, labi sakārtota infrastruktūra. Nu, makšķernieki daži arī stāsta, ka arī zivju te pieejams vairāk, jo satakā, kura mūsu un Mēmeles veido Lielupi, tā kā esot arī tāds vimbu sadales punkts, kur viņas tā kā ilgāk uzturoties. Nu, vienmēr sakot, protams, pilsētas teritorijā A-zonā ir vairāk
Vairāk, es sapratu, vairāk ērtību, tuvāk veikals, labierīcības un mazāk tad degvielu jātīrē.
Pilnīgi pareizi, bet B-zonā jau ir pieejams daudz vairāk licenču sezonai 600.
Bet cik pamatotas ir runas par to, ka šī licencēšanas kārtība esot tāda, ka tas palīdzot Bauskas makšķerniekiem nepieļaut citu makšķernieku klātesamību tajā slavenajā A-zonā. Cik tas varētu atbilst patiesībai?
Nē, nu, makšķernieki paši vīri jau gan tā arī stāsta, ka es jau tikko arī minēju, ka viņi gribētu vispār, lai šī priekšrocība uz A-zonu būtu tikai vietējiem, jā? Un rīdziniekus, ko viņi iesaukuši par londoniešiem, bez kāpēc vispār nevajadzētu te laist, un tā teikt, ir tādas runas. Un starp citu, it kā arī viens no variantiem, kā labu sezonas licenču tirgošana joprojām nenotiek internetā, bet šādā senlaiku šarmā reāli pa naktīm rindās stāvot, esot it kā arī viens no motīviem, kāpēc tā ir, lai vairāk tiekot tomēr nopirkt vietējie tās sezonas licences, bet par tirdzniecību internetā runājot, valsts zemnieku un makšķernieku biedrības izpildu direktors apliecināja, ka varbūt jau pat šajā sezonā dienas licences varēšot pirkt internetā, tiekot meklētas iespējas un strādāt arī pie tehniskiem risinājumiem, lai varētu dienas licences vimbu makšķerēšanai pārdot internetā, bet uz sezonas licencēm tomēr jāstāv vēl šādā reālā rindā pa naktīm.
Jā, ja vietējie rīdzinieki saukts par londoniešiem, interesanti, ka londonieši tad dēvē vietējos.
Interesanti, jā, to es tiešām nevaru tagad pateikt. Bet, nu, kā minēju, tad licences tiek pirktas, bet licencētā makšķerēšana sāksies no 1. aprīļa, un kā mums arī mednieku makšķerēšanas biedrības izpilddirektors teica, viņš nesen tikko mērījis nedēļas nogalē ūdens temperatūru mūsā, un tā ir plus 3 grādi, kas vimbām vēl ir par vēsu, viņas vēl šur nenāk, zivis parādīšoties, kad mūsu upēs būšot uz plus 3 grādiem ūdens temperatūra. Nu, droši bet, vien tas ar jā. 1. aprīlī arī būs,
bet,
ja?
Bet kā es noprotu, ja ir šāda ažiotāža, tad vajadzības pēc inspektoriem nav nekādas, tur makšķernieki tā patās cits citu uzrauga.
Nu, nē, inspektori arī būs, ir arī tiek katru ir pa 2 gadiem arī apstiprināt, ne tikai šis makšķerēšanas nolikums viss, bet arī uzraugu grupa būs 6 inspektori, kuri uzraudzīs, jo drīkst tikai 8 vindas nomakšķerēt vienā reizē.